Ало, добър ви ден!
Добър ден!
Господин Николов?
Да.
Много се радвам, че ви намирам, господин Николов. Петър Стаматов от Чикаго ви търся. Навярно са ви предали.
Да, вчера госпожа Седова ми каза здравейте.
Здравейте. Много ме вълнува един такъв въпрос. Уволнен е при вас служител. Предполагам, че му знаете името, защото е над 20 години, ми казаха, но...
Ало, ало?
Да, да.
Прекъсна нещо, защото съм на път в момента, но повторите му лепай попросът.
Вчера е, не вчера, на 17-ти сте уволнили служител с доста голям трудов стаж, над 20 години трудов стаж.
Може би 30. Не... Защото аз съм с 25.
Значи вие го знаете човек един вид?
Разбира се, че го познавам, много добре го познавам.
И как се казва името му?
Красимир Филипов.
Така, бихте ли ми казали, просто защото ни интересува, защо е уволнен, какво е провинение направил?
Значи Красимир е уволнен след едно така доста внимателно и прецизно разследване на изтичане на една класифицирана информация от АЕЦ Козлодуй, която изтече все пак по посока на господин Котев, който е на неговия си блок.
Той го предава на Котев.
И той го предава на Котев, и Котев, между другото, има неблагоразумието преди няколко дена в едно предаване по телевизията, общото да огласи подобно тази информация. Въпреки че не знае какво отдавна.
Е, добре, Котев твърди, понеже аз се допитах вече до Котев, че той не е получавал тази информация от Филипов.
Котев каза, че техническото решение е взето от човек от АЕЦ Козлодуй, който в АЕЦ Козлодуй го знаят кой е и кой казва моята врата. Почти ли цитира за вас?
Ало? Да, слушам ви.
Ако все пак прекъсне телефона, ще ви помоля да ми звънете след малко, защото съм на път и тук ще изпадне в една дупка след малко.
Да. Само, че исках да попитам, не е ли по-добре, който е публикувал това нещо, той да получи наказание, да се обърнете Котев, на който...
Как да накажа Котев, който самопроизволно напусна централата при няколко години, въпреки че в блоговете си пише, че се го обърне. Това още не е верно. Котев си подаде молба за напускане сам. И между другото мога да ни кажа с цялата си отговорност, че нещата, които Котев ги говори за рециклираното ядрено гориво и за изчезналите три касети с 6 касети, прощавайте, с 3 тона ядрен материал, това са меко казано абсолютни глупости.
Е, да, ма, де факто...
Вие работили ли сте в АЕЦ?
Да, аз съм работил и заради това, обаче просто разбирате ли, че проверката, когато е правена, шведската фирма отчела 90 касети, а те де-факто са 96. Именно там е, оттам идва голямата...
Значи шведската фирма, това нещо се е случвало преди 3 години, аз в детайли не помня абсолютно, си скрива документи за тая работа, допусната е някаква грешка в изписването на бройките. Това не означава, че касетите са откраднати, нали? Нали си представите, работейки в АЕЦ Козлодуй, как може да откраднеш 6 касети с ядрен материал?
Да, аз това си го представям, но това прави... Знаете ли какво? Мога ли тия думи просто да ги запиша сега, които говориме?
Ами не, аз с удоволствие това, което го казвам, аз се опитам да си меря и думите, които ви казвам, но това, че допусната грешка от една външна организация, вместо 96 бройки са написани, 90 бройки в техния отчет, АЕЦ Козлодуй каква вина има, но последствие да ни казват и разправят навсякъде, че сме откраднали ние в служителите на АЕЦ Козлодуй, сме откраднали или част от служителите, или няколко човека, сме откраднали 6 касети. Аз не мога да си го представя, че това въобще е теоретично възможно ядрен материал да изчезне от АЕЦ Козлодуй. Заповядайте с най-голямо удоволствие в АЕЦ Козлодуй при едно следващото дойде в България. Хеп, ще видите едно цветущо предприятие в България в момента. Не сте да казвам, че АЕЦ Козлодуй е едно цветущо предприятие.
Ма не, то няма как да не е цветущо, след като то е изплатено. Ама сега, примерно, за Белене, вашето мнение какво е?
Какво да ви кажа, ние ядрените енергетици, аз по никакъв начин не мога да бъда против Белене, защото просто на мен това 25 години от живота са е минали, съзнателния живот. На 24 години прощавайте, в момента 2006 година. 2006 година съм прегледал проекта Белене. Към оня момент, какво да ви кажа, проектът Белене според мен беше великолепен към оня момент. В момента проектът Белене е също един много стар проект в ядрената част. Но личната моя забележка към проекта Белене е, че по една или друга причина конвенционалната му част вече има по-нови достижения. Например, турбини, има по-добри турбини от тази, която е в проекта Белене. Една турбина, която е с 2% по-високо КПД, това ще донесе при една и съща мощност на реактора 20 мегавата в повече. Нали така? В продължение на 60 години, представете ли си какво огромно количество, ако ние, ако от Белене сме от турбината?
Да. А цената ли ви ли изтряска?
Цената от, доколкото имам информация, цената за Белене в момента се обсъжда една цена от 6,3 милиарда.
Да.
Не знам вие дали сте чували нещо друго, просто това е последната цифра, която аз съм чувал. За мен тази цена не е висока. Лично за мен не е висока тази цена. Нека да погледнем каква централа се строи в момента в Финландия, в Олкиото. Една централа, която е на изключително по-висока цена от тая. Уестингхаус с великолепници реактори AP1000 строят в Китай. Само ядрения остров строят в Китай. В щатите вече няколко проекта са одобрени и ще започне скоро изграждането в няколко щата. Сега не ги помна точно. Ние имаме ли информация това AP1000 дали е по-евтин от Беленските реактора 3 милиарда и нещо на блок? Ние нямаме информация, никой не казва тази информация, но неофициално в нашите среди се говори, че AP1000 е с около 20-30% по-скъп от VVR1000. Съвсем реална е информацията за реактора на Арева в Олкиото в Финландия.
Добър.
Който е много по-скъп, много по-скъп. Вярно, че там е 1500 мегавата мощност.
Да.
Но 1500 мегавата за малката българска енергийна система, нали се представи, че те 1000 мегавата е висока мощност, та 1500 представите ли си, когато през лято отиваме на 3000 мегавата още.
Така. И стигаме до това, че при нас няма гарантирано закупуването.
Кой каза, че няма гарантирано купуване?
Ми как?
Кой го каза това? Кой го каза това?
Аз мога. Имаме ли договори за закупуване на енергията?
Ами как да има договор за закупуване, като няма договор за строителство? Нали, първо трябва да почне да се строи нещо, тогава да тръгнем да мислим как ще го реализираме конкретно продукцията от този завод. Без значение като е атомоцентрала или завод за трактори.
Ема не, аз обикновено като отправя фабрика за примерно за обувки, аз първо гледам дали около мене са боси. Ако всички са обути около мене.
Пазара на Балканите в енергийния пазар на Балканите в момента в изключителна криза по отношение предлагане и търсене. Предлагането е страшно малко по отношение на търсенето.
Аз съм говорил с господин Касчие по този въпрос и той даже на моя сайт е поставил информация, че така е имало подобни твърдения преди няколко години и после се оказало, че пазара въобще не е точно така. Много бързо си е сменил.
В момента има текуща ситуация, която спрямо текуща ситуация в момента според мен на Балканите липсат няколко, поне 1000-1500 мегавата липсат. Не че липсат. Оправят се хора с ограничение с какво ли не. Експорта на енергия от България е ограничен, експорт е ограничен. Откъдето България печели най-много, националната електрическа компания. Ограничение в момента, защото вътрешно потребление е достатъчно голямо и има дисбаланс между необходимост и производство.
Така, значи искате да кажете, че на нас ни остават енергия, която я продаваме, нали така?
Значи искам да кажа, че на нас не остава достатъчно енергия, която може да я продаваме.
Ама защо тогава? Има ли частни фирми сега? Продължат ли частни фирми да продават енергия зад граница?
Пазара в България е свободен. Част от пазара е свободен. И ние като най-голямото енергийно производствено предприятие имаме задължение да предоставим по държавни цени, така използва стария термин. Това са порегулирани цени, е точният термин, на националната електрическа компания, определено количество електроенергия. Останалото количество електроенергия ние го продаваме по свободно договорени цени. Който дойде и даде най-висока цена, на него продаваме. Дали това нещо е държавната НЕК, дали е частната компания от Българска или частната компания от Унгария, Румъния, Чехия и така нататък, за нас това не ни интересува. Ние гледаме колкото може повече пари да спечелим чрез цена. Просто... Защо да ни продаваме на частни фирми?
Добре, в тая цена на енергията, която включва ли се цената за отработеното ядрено гориво, за съхранението, за... Нали, ние продаваме енергия сега, в нея включена ли е тая цена за после за консервирането на атомна централа и така нататък?
Абсолютно не включена. Другият въпрос е дали това включване, което е определено със закон какъв процент тази експозиция трябва да отчислява ежегодно в фонд извеждане от експлоатация и фонд РАО, респективно отпадъци. Другият въпрос е дали това чудо ще е достатъчно. Аз, например, на този етап смятам, че това е достатъчно като количество. Като количество пари. АЕЦ Козлодуй ежегодно отделя пари в двата фонда. А отработеното ядрено гориво в момента се така се има два пъти за него. Единият път е чрез ежегодно транспортиране на, до Русия за окончателна преработка. А другото е чрез изграждане на хранилище за сухо съхранение. Ние вървим и по двата пътя, направили си точните ръчети, хранилище за сухо съхранение, какъв обем трябва да притежава. Единият път е съхранението на наша територия на отработило ядрено гориво, което в момента по сегашните технически обосновки на безопасността, срока на съхранение е 50 години. По последните анализи, които се правят от научните организации, световните научни организации, ще бъде удължен срока на съхранение с 100 години. Нали разбира, че рано или късно 50 или 100 години ще свършат. Разбира се, ние тогава няма да сме живи. Другите поколения ще мислят. Вероятно ще има нови достижения на науката. Сигурно тогава радиоактивните отпадъци вероятно няма да са пречка, ще могат да се преработят без... Ну, може ще са свободни. А другият път е транспортирането на отработено ядрено гориво в Русия. Аз лично като специалист, на днешното време специалист, смятам, че транспортирането на отработено ядрено гориво в Русия е далеч по-добър вариант, отколкото сухо съхранение на територията на България. Дори с хипотезата, че някога ще ни върнат високоактивни отпадъци, за които няма нито договор, нито разговори, нищо няма. Защото високо радиоактивния отпадък остъклен, той е изключително концентриран, хранилището за неговото съхранение ще бъде много по-малко, отколкото е хранилището за съхранение на отработило ядрено гориво. И така нататък, и така нататък. Провеждат се стрес тестове. Сега ще сверим часовници, която се трябва на какво ниво се намира. Ние между другото стрес тестовете са 5-6 дена ги приключваме и ние ще ги предоставим отчета на нашата агенция за ядрено регулиране, нашия надзорен орган, а те имат ангажимент до края на годината да я представят в Международната агенция и в Европейската асоциация на ядрено.
Как се провежда един стрес тест? Как се провежда един стрес? Това е много интересен въпрос. Как го провеждате?
Ами как да ви кажа, тия стрес тестове сме ги започнали още от април месец. Като първите два месеца ги правихме по методика, която ние смятахме, че ще ги правим. Трябва да се правят по наша методика. А в началото на юни Международната агенция спусна вече унифицирана методика за всички атомни централи. И тук с удоволствие мога да ви кажа, че не да се различава, че кой знае колко много от нашата методика, която ние си измислихме.